Wahyu pasal 14. Tidinya katingal anak domba Tea aya di Gunung Sion, jeng 144.000 jelema anu tarangna make tulisan jenengan Anjeuna jeng jenengan Ramana. Kadenge sorat ti langit ngaguruh, sada guruhna curug jeng gulugurna guludug, kawas sora kacapi loba dilagukeun. Jelema-jelema anu 144.000 teh, nyalang hareup kana tahta ka makhluk nu opat jeung ka para sesepuh nganyanyikeun hiji lagu anyar anu ngan maranehna bae anu bisa. Ti sakumna manusa ngan maranehna anu geus disalametkeun teh anu keur di dunya na ngajaga kamurnian diri tara ka awewe suci ibarat parawan. Ka mana-mana maranehna ngingiring bae ka anak domba. Ti sakumna manusa maranehna mah geus disalametkeun, diheulakeun, disembahkeunana ka Allah jeung ka eta anak domba. Maranehna tara pisan ngabohong, taya pisan kuciwana. Tuluy kaula ningal hiji malaikat hiber luhur di angkasa. Mawawarta hal Injil kasalametan nu langgeng, embarkeuneun kanu di bumi, ka unggal bangsa, suku bangsa, basa jeung nagara. Eta malaikat cumeluk.
Sing gimir ku Allah, puji kaagunganana, geus cunduk waktuna mantena nerapkeun hukuman ka manusa. Geras sembah mantena, anu ngajadikeun langit, bumi, laut jeung sumber-sumber cai.
Malaikat nu kahiji disusul ku nu kadua, anu cumeluk.
Geus rugrug, babul nu gede teh geus rugrug. Babul geus ngamabokan sakumna manusa ku anggurna. Anggur nafsu-nafsu kotorna.
Malaikat nu katilu nyusul, cumeluk.
Sing saha anu nyembah kasih sato jeung kaarcana sarta tarang jeung leungeuna maraket tanda eta sato, bakal diinuman ku anggur ti Allah. Anggur bebenduna anu kumantena geus dieurihkeun sataker tanaga kana lumur bebenduna. Bakal disiksa ku seuneu jeung walirang. Disaksian ku malaikat-malaikat suci jeung ku anak domba. Haseup seuneu panyiksana ngebul mumbul salalanggeungna. Nu nyarembah kasih sato jeung kaarcana anu tarang jeung leungeuna maraket tanda ngaran eta sato, tangtu disiksa berang peuting teu eureun-eureun. Umat Allah anu narurut kana timbalan-timbalan Allah jeung satia ka Yesus, ku ieu perkara diingetan kudu tabah.
Geus kitu kaula ngadenge aya nu nyoara di sawarga, unggalna.
Tulis kieu, bagja jelema-jelema anu ti semet waktu ieu paehna keur ngawula ka Gusti.
Diwaler ku roh Allah.
Saestuna maranehna bakal eureun tina gawe beurat, sabab hasil panglayananana salilana bakal ngarejeungan ka maranehna.
Tidinya katenjo aya mega bodas dicalikan kunu jiga manusa, mastakana nganggo mahkuta emas, pananganana nyepeng arit seukeut. Aya hiji malaikat deui kaluar ti bait Allah, nyuara tarik kanu keur calik dina mega.
Babatkeun arit Gusti kana pibuatan, bumi parantos asak, mejehna di pibuatan.
Segnu calik dina mega teh ngayun aritna ka bumi, bumi di pibuatan. Aya deui malaikat anu kaluar ti bait Allah di sawarga, eta oge nyekal arit seukeut. Aya deui malaikat purah ngajaga seuneu kaluar tina altar, nyuara tarik pisan ka malaikat nu nyekal arit seukeut tea pokna.
Geura pake arit andika, pake ngeureutan ranggeyan anggur tina tangkalna di bumi, sabab geus arasa.
Seug arit teh diayunkeun ka bumi, ngeretan ranggeyan anggur tina tangkalna tuluy dialung-alungkeun kana bak pameresan anggur bebendu Allah. Anggur teh diperesna di luar kota. Anu kaluar tina bak pameresan teh getih, mani ngocor kawas walungan, panjangna 300 km, jerona meh 2 meter.